วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างประเทศรายงานข่าวผู้เสียชีวิตชาวต่างประเทศจากฮ่องกงและอังกฤษที่เป็นเหยื่อเหตุระเบิดที่4แยกราชประสงค์องซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านเมียนมาแสดงความกังวลต่อการปลดประธานพรรครัฐบาลโดยประธานาธิบดีแต่งเสงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจากพรรครีพับลิกันนำคู่แข่งที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรคเดียวกันลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าและในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ร่วงมากกว่า 6% มากที่สุดในรอบ3สัปดาห์นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องขึ้นภาษีบุหรี่ในประเทศต่างๆโดยองค์การอนามัยโลกอย่าลืมติดตามครับครับและที่เป็นข่าวในสื่อต่างประเทศหลายแห่งนะครับคือเรื่องเหตุการณ์ระเบิดที่4แยกราชประสงค์ที่มีความคืบหน้ามาเป็นระยะในช่วงที่ผ่านมานะครับล่าสุดสื่อต่างประเทศออกข่าวผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติจากฮ่องกงและอังกฤษที่เป็นเหยื่อของเหตุระเบิดในครั้งนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่านายเชนจิวนักศึกษาจีนวัย22ปีจากจังหวัดเสฉวนซึ่งมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของไทยและย้ายมาหางานทำที่กรุงเทพมหานครหลังจากจบการศึกษาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเศษแก้วหลังการระเบิดเมื่อคืนวันจันทร์และขณะนี้อาการอยู่ในขั้นหน้าวิตกหรือโคม่าหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดสมองไปแล้ว1ครั้งและกำลังรอการผ่าตัดเพิ่มเติมอยู่โดยแพทย์บอกว่าอาการของเขายังอยู่ในขั้นหน้าวิตกถึงแม้ว่าการผ่าตัดครั้งต่อไปจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจก็ตามนายเชงจิวผู้นี้อยู่ในบรรดาชาวจีนอย่างน้อย20คนซึ่งได้รับบาดเจ็บและก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นเขากำลังรอรับนักท่องเที่ยวจากจีนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนายเชงจิววัย22ปีผู้นี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกวนฮานทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเฉิงตูโดยหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ของจีนรายงานว่ามารดาของเขาที่จังหวัดเสฉวนนั้นได้รับแจ้งข่าวแล้วและเจ้าหน้าที่ทางการจีนกำลังพยายามจัดการเรื่องการเดินทางเพื่อให้ผู้เป็นแม่สามารถเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อตัดสินใจเรื่องการผ่าตัดเพิ่มเติมครับSouth China Morning Post รายงานด้วยว่าหลังการระเบิดเพื่อนๆของเขาได้ออกตามหาตัวนายเชงจิวแต่ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพยาบาลที่โรงพยาบาลสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือและสามารถติดต่อผู้ที่มีชื่ออยู่ในโทรศัพท์ได้ครับส่วนผู้เคราะห์ร้ายอีกรายหนึ่งนั้นเป็นพลเมืองอังกฤษเพศหญิงอายุ19ปีนะครับชื่อวิเวียนชานซึ่งเป็นนักศึกษาด้านกฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัย BPP ที่เมืองวอเตอร์ลูแต่ก่อนที่จะมาที่เมืองไทยนั้นวิเวียนชานอาศัยอยู่ที่ฮ่องกงสำหรับกรณีของวิเวียนชานนักศึกษาวัย19ปีจากฮ่องกงซึ่งมีสัญชาติอังกฤษนั้นเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษได้ออกคำแถลงแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่กรุงเทพมหานครและกล่าวประณามความร้ายแรงและความป่าเถื่อนของเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์และสมาชิกของสาธารณชนที่ไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าว รัฐบาลฮ่องกงได้ยกระดับการแจ้งเตือนเรื่องการเดินทางไปสู่ระดับที่เป็นสีแดงและได้กล่าวเตือนประชาชนของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นมาอย่างกรุงเทพมหานครแต่รัฐบาลของอังกฤษนั้นไม่ได้ยกระดับของการประกาศเตือนในลักษณะดังกล่าวนะครับโดยสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนั้นได้ออกคำเตือนเรื่องการเดินทางของพลเมืองอังกฤษมาอย่างประเทศไทยโดยเพียงแต่กล่าวเตือนผู้คนให้ตรวจตราสอดส่องรายงานข่าวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำเตือนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลในท้องถิ่นเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยและให้เพิ่มความระมัดระวังตัวครับนั่นก็เป็นเรื่องของผู้เคราะห์ร้าย2รายนะครับจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อค่ำวันจันทร์ที่4แยกราชประสงค์ครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญไปกันที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่ประเทศเมียนมาผู้นำฝ่ายค้านเมียนมานางอองซานซูจีแสดงความกังวลในวันคานเกี่ยวกับการถอดถอนประธานสภาชเวแมนออกจากตำแหน่งประธานพรรครัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนางอองซานซูจีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเธอบอกว่าการที่นายชเวแมนถูกถอดออกจากตำแหน่งในช่วงกลางดึกนั้นถือว่าไม่ได้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยนะครับนักการเมืองผู้นี้ยังคงตำแหน่งประธานสภาอยู่แต่อาจจะถูกแรงกดดันต่อเนื่องจากส.ส.บางกลุ่มซึ่งนำไปสู่การถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งต่อไปได้นะครับขณะนี้เมียนมามีกำหนดที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่8พฤศจิกายนปีนี้ซึ่งจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของประชาชนเป็นครั้งแรกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัฐบาลทหารนั้นตัดสินใจที่จะเปิดประเทศในปีคริสตศักราช2011ประธานาธิบดีเต็งเซ็งเป็นผู้ขับนายชเวแมนออกจากตำแหน่งในการปรับเปลี่ยนการเมืองครั้งสำคัญและประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่านั้นจะไม่ลงเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับและที่ประเทศบังกลาเทศนะครับเจ้าหน้าที่บังกลาเทศกล่าวว่าตำรวจได้จับตัวผู้ต้องสงสัย3คนที่นับถือศาสนาอิสลามหัวรุนแรงที่ถูกเชื่อว่าโยงใยกับการสังหารบล็อกเกอร์หรือนักเขียนออนไลน์คนสำคัญ2คนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนนั้นโยงใยกับการสังหารอวิจิตรอยสัญชาติอเมริกันในเดือนกุมภาพันธ์และอนันตาบิจอยดัสในเดือนพฤษภาคมครับแล้วมาที่การเมืองสหรัฐกันบ้างครับการสำรวจความคิดเห็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งล่าสุดระบุว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์นายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมแซงหน้าคู่แข่งผู้อื่นจากพรรครีพับลิกันที่ต้องการเป็นตัวแทนลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้านะครับในการสำรวจโดย CNN และ ORC ตัวเลขชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมสูงถึง 24% นำห่างคู่แข่งอันดับ2ซึ่งก็คือเจฟบุชน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและประธานาธิบดีบุชผู้พ่อโดยที่เจฟบุชนั้นมีคะแนนนิยมร้อยละ13นะครับส่วนคู่แข่งรายอื่นๆอีก15คนไม่มีผู้ใดที่มีคะแนนนิยมเกินร้อยละ10อย่างเช่นเบนคาซันแพทย์ผู้ผ่าตัดสมองผู้เกษียณอายุเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันมีคะแนนนิยมร้อยละ9ส่วนมาโกรูบิโอสวจากรัฐฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนายสกอตต์วอลเกอร์มีคะแนนนิยมเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ8เท่านั้นครับแต่ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับทำเนียบขาวจ้างเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แปลงเพศอย่างเปิดเผยคนแรกในประวัติศาสตร์ทำเนียบขาวกล่าวว่าราฟี่ฟรีแมนเกอร์สเปนรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจ้างงานและกิจกรรมรณรงค์ภายนอกของทำเนียบขาวและที่ผ่านมาเธอเป็นที่ปรึกษา ของศูนย์เพื่อความเท่าเทียมกันของกลุ่มผู้แปลงเพศแห่งชาติของสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับอีกสักครู่เราจะเข้าช่วงเศรษฐกิจกันครับกลับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์เล่าเรื่องข่าวเศรษฐกิจวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับดัชนีสำคัญติดลบครับดาวโจนส์ลดลง34จุดปิดที่17,511ขณะที่ S&P ลดลง 5.5 จุดอยู่ที่2097และ Nasdaq อยู่ในด้านลบ32จุดปิดที่5,059นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก55สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์ครับ
ครับตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ร่วงลงมากกว่า 6% ในวันอังคารพร้อมกับตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียถือเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ3สัปดาห์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการตอบสนองต่อคำประกาศของรัฐบาลจีนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ว่าจีนอาจยุติมาตรการพยุงตลาดหุ้นทางด้านนายเบนเบอร์นังเคอดีตประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวปราศัยในวันอังคารว่าที่ผ่านมาสหรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลจีนหยุดแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนค่อนข้างเสรีและเปลี่ยนแปลงตามกลไกของตลาดมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายเบอร์นังเคระบุว่าเงินหยวนยังไม่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลกดังที่รัฐบาลจีนต้องการให้เป็นขณะเดียวกันนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าการที่เงินหยวนมีค่าลดลงมากส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะต่อตลาดแอฟริกาซึ่งมีจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่เพราะในขณะที่สินค้าจีนจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาดแอฟริกาเพราะมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบแต่สินค้าแอฟริกาที่จะส่งไปขายจีนก็จะเผชิญกับปัญหายอดขายลดลงเช่นกันครับขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานเกาหลีเหนือในเขตอุตสาหกรรมแคซองอีก 5% เป็น73ดอลลาร์87เซ็นต์หรือประมาณ 2,600 บาทต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าอัตราที่รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการให้เพิ่มคือ 5.18% แต่ก็ถือเป็นข้อตกลงสำคัญที่2ประเทศนี้สามารถจัดทำขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองประเทศยังหารือเรื่องการจัดหากำลังแรงงานอย่างสม่ำเสมอการปรับเปลี่ยนระบบอัตราค่าจ้างตลอดจนอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรการสื่อสารและการคมนาคมภายในเขตอุตสาหกรรมแค2นะครับอย่างไรก็ตามนักธุรกิจเกาหลีใต้บางคนบ่นว่าในขณะที่อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมารวม 20% แต่ปริมาณผลผลิตกลับไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับกลับมาที่สหรัฐครับห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ลดลง440ล้านดอลลาร์เทียบกับปีที่แล้วขณะที่ราคาหุ้นวอลมาร์ทลดลง 3% อยู่ที่ระดับ69ดอลลาร์75เซนต์ต่ำที่สุดในรอบ2ปีครึ่งผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าวอลมาร์ทไม่สามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวได้ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งต้นทุนอื่นๆแม้ว่ายอดขายรวมของห้างสรรพสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันก็ตามส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปที่ข่าวเทคโนโลยีนะครับรายงานสำรวจของบริษัทวิสลีย์ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple คือ Apple Watch กับบริการจ่ายเงินออนไลน์ของ Apple คือ Apple Pay โดยผลการสำรวจซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Apple Watch ราว 1,000 คนชี้ให้เห็นว่าลูกค้าที่ค่านาฬิกาของ Apple เหล่านั้นส่วนใหญ่มักจะจับจ่ายซื้อสินค้าตามร้านค้าที่รับบริการ Apple Pay ด้วยรายงานพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 80% เคยใช้บริการ Apple Payโดยมีถึง 78% ที่ใช้ประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งในขณะที่ 19% ได้ลองใช้ Apple Pay เป็นครั้งแรกทางนาฬิกา Apple Watch ที่พวกเขาสวมใส่ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลองใช้นั้นมี 20% ที่บอกว่าที่ไม่ได้ลองก็เป็นเพราะ Apple Pay ยังไม่รองรับธนาคารที่ตนมีบัญชีเงินฝากอยู่ และมีเพียง 5% เท่านั้นที่บอกว่ายังไม่คิดจะใช้ Apple Pay ในการชำระเงินนะครับ Apple Pay คือระบบจ่ายเงินออนไลน์โดยที่คุณบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝากเอาไว้กับ Apple แล้วใช้ระบบนี้เป็นตัวกลางจ่ายเงินแบบเดียวกับ Google Wallet หรือ PayPal นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ท่านที่ต้องการร่วมสนุกกับเราเพื่อรับของที่ระลึกเรามีคลิปให้คุณผู้ฟังได้ชมทางเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับ
ใช่ครับทางเว็บไซต์คุณผู้ฟังที่เข้าไปหน้าเว็บไซต์เรานะครับก็จะเห็นว่ามีแบนเนอร์หรือว่าป้ายที่ติดไว้ว่าร่วมสนุกกิจกรรมจากVOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬาครบรอบ40ปีก็คลิกเข้าไปในนั้นเราจะมีวิดีโออยู่เข้าไปดู
เป็นเกม
เป็นเกมใช่เกมเนี่ยจะอยู่ในวิดีโอนะครับก็คือจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูวิดีโอทั้งหมดตลอดความยาว
2นาทีกว่าๆ
2นาทีกว่า
ครับแล้วก็มีคำถามว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้ง
ครับ
ครับดูดีๆแล้วก็ ดูตั้งแต่ต้น
ใช่
นะครับท่านที่โชคดีที่ร่วมสนุกกับเราก็มีโอกาสได้รับของที่ระลึกทั้ง iPad iPad mini แล้วก็ power bank รวมทั้งของที่ระลึกจาก VOA ที่ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ก็มีคนตอบเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับคุณรัตพลแล้วก็ตอบถูกไปแล้วหลายคนด้วย
ครับลองดูดีๆนะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องคำแนะนำว่าน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยควรมีแนวคิดอย่างไรในการเลือกคณะเรียนนะครับข้อมูลนี้มาจากเนธานแกปฮาร์ดผู้ก่อตั้ง Road Trip Nation หน่วยงานแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมเขาเขียนบทความนี้ลงในหนังสือพิมพ์ New York Times ไม่นานนี้โดยบอกว่าข้อคิด4ประการที่อาจจะนำไปใช้ได้นั้นน่าจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆ นะครับประการแรกคือเมื่อน้องๆเลือกคณะเรียนเขาบอกว่าให้นึกถึงตัวเองว่าสิ่งที่ตนต้องการเป็นนั้นคืออะไรโดยมองให้ขาดว่านั่นไม่ใช่ความหวังของคนอื่นที่ต้องการให้เราเดินไปทางนั้นตัวอย่างหนึ่งคือริชาร์ดลิงค์เลเทอร์ผู้กำกับภาพยนตร์บอยฮูดที่ได้เข้าชิงออสการ์นะครับเขาบอกว่าตอนเด็กๆมีหลายคนอยากให้เขาเข้าคณะนิติศาสตร์และแพทยศาสตร์แต่ลองมาคิดดูแล้วตนนั้นไม่คิดว่าคนเหล่านี้อยากให้เขาเป็นหมอหรือทนายจริงๆเพียงแต่ว่าอาชีพทั้งสองนั้นฟังแล้วดูดีเฉยๆเขาเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยนะครับและเลือกที่จะทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเพื่อที่จะนำเงินเก็บสะสมไปซื้ออุปกรณ์ทำหนังและเรียนวิชาถ่ายภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งจากนั้นก็สร้างผลงานเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้กำกับมือทองของวงการฮอลลีวูดครับข้อแนะนำข้อที่2เนธานแกปฮาร์ดบอกว่าบางทีอาจจะยากนะครับที่จะพบสิ่งที่เรากระหายอยากที่จะทำหรือที่เรียกว่าแพชชั่นเขาจึงแนะนำว่าให้มองหาสิ่งที่สนใจเล็กๆและนั่นอาจจะนำเราไปสู่สิ่งใหญ่ๆได้เช่นว่ามีวิศวกรผู้หนึ่งนะครับที่ขณะนี้ทำงานอยู่ที่องค์การอวกาศ NASA ของสหรัฐตอนแรกนั้นเขาเป็นนักดนตรีแต่ภายหลังสงสัยว่าทำไมเมื่อกลับบ้านตอนดึกๆดวงดาวบนฟ้าถึงไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมกับเมื่อคืนนี้ความสงสัยเล็กๆนั้นนำเขาไปสู่การเรียนปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์จนในที่สุดก็ได้ทำงานที่ NASA นะครับข้อแนะนำที่3นั้นคือให้ทดลองตั้งแต่เนิ่นๆว่าความฝันหรือความสนใจของเรานั้นไปกันได้กับโลกแห่งความจริงหรือไม่และท้ายสุดผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่านอกจากจะต้องมีฝีมือแล้วควรเตรียมใจที่จะปรับแผนระหว่างทางด้วยตัวอย่างเช่นนักศึกษาผู้หนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านดนตรี Oberlin College and Conservatory ที่รัฐโอไฮโอเขาผู้นี้ต้องการที่จะแต่งดนตรีประกอบภาพยนตร์อย่างยิ่งในตอนแรก แต่ดูเหมือนว่าต้องปรับเป้าหมายหลังจากที่หางานลักษณะนี้ไม่ได้เขาจึงหันมาทำรายการวิทยุของตนเองซึ่งก็ได้ใช้ความสามารถของตนเรื่องดนตรีและการเล่าเรื่องจนเกิดรายการวิทยุ Radio Lab ของเขาขึ้นครับครับและนั่นก็เป็นข่าวการศึกษาที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเลือกวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับและส่งท้ายครับเป็นข่าวสุขภาพเรื่ององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้มีการขึ้นบุหรี่ภาษีเพื่อที่ว่าจะได้นำเงินดังกล่าวนั้นมาปรับปรุงเรื่องสุขภาพของผู้ป่วยเชิญติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
องค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการเพิ่มภาษีสรรพสามิตจะส่งผลให้บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบมีราคาสูงขึ้นค่ะโดยเห็นว่าการขึ้นภาษีเป็นหนึ่งในวิธีลดการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งนะคะและมีต้นทุนต่ำค่ะนอกจากนี้ยังชี้ด้วยว่ามาตรการทางภาษียังมีผลดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาลคุณดักลาสแบทเชอร์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรคไม่ติดต่อแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่านโยบายทางภาษีเป็นวิธีที่มีแต่ได้กับได้ค่ะ
Some economists early this year in a Copenhagen consensus referred to it as a phenomenal best buy not only a best buy phenomenal best buy
เขากล่าวว่ามีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่เห็นพ้องกันนะคะว่าการเพิ่มภาษีสรรพสามิตเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะในระหว่างการประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นมาตรการที่ต้นทุนต่ำที่สุดในการลดการสูบบุหรี่และลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบลงซึ่งช่วยลดจำนวนคนที่เสียชีวิตจากโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ค่ะเขากล่าวนะคะว่ามีหลักฐานยืนยันจากหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนและฝรั่งเศสที่แสดงให้เห็นว่าราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นจะช่วยลดการสูบบุหรี่ลงค่ะข้อมูลจากประเทศตุรกีนะคะซึ่งเป็นประเทศรายได้ปานกลางชี้นะคะว่าหลังจากทางการเพิ่มภาษีบุหรี่ขึ้นไป 50% มีจำนวนคนสูบบุหรี่น้อยลงในช่วงปีค.ศ.2009จนถึงค.ศ.2014ค่ะแต่แม้จะมีความคืบหน้าดังกล่าวนะคะรายงานขององค์การอนามัยโลกยังชี้ว่ามาตรการเพิ่มภาษีสรรพสามิตนี้เป็นวิธีที่นำไปใช้น้อยที่สุดทั่วโลกค่ะและมีเพียง33ประเทศเท่านั้นที่เก็บภาษีบุหรี่มากกว่า 75% ของราคาขายปลีกต่อ1ซองคุณเบชเชอร์แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าการที่ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่เพราะได้รับแรงกดดันจากอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งใช้ยุทธวิธีต่างๆคอยขัดขวางค่ะ
The most common myth that tobacco industry promotes is that increase in tobacco taxation will lead to an increase in illicit trade in tobacco products. This has been disproven.
เจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งองค์การอนามัยโลกคนนี้กล่าวนะคะว่าอุตสาหกรรมยาสูบสร้างความเชื่อที่ผิดๆว่าการเพิ่มภาษีบุหรี่จะทำให้เกิดการค้าบุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้นซึ่งเขาชี้ว่านี่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงค่ะเขาชี้ว่าปัญหาการค้าขายบุหรี่เถื่อนจะต้องได้รับการจัดการแก้ไขเพราะการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายเป็นต้นตอของการคอร์รัปชันและทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลงค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าทุกปีมีคนราว6ล้านคนส่วนมากอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียรวมกันองค์การอนามัยโลกคาดการณ์นะคะว่าจำนวนคนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบจะเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ที่มากกว่า8ล้านคนต่อปีภายในปีค.ศ.2030หรืออีก15ปีจากนี้ค่ะนอกเสียจากว่าจะมีมาตรการที่เข้มแข็งออกมาควบคุมการสูบบุหรี่ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
1,200 กว่าล้านนะคะวัสดุทางการแพทย์ของไทยคุณภาพดีราคาถูกกว่าแล้วฝากคิดต่อแล้วพัฒนาการใช้อย่างในประเทศนี่คือสิ่งที่นายกพูดถึงเรื่องงานวิจัยนะคะมาถึงข่าวกีฬาค่ะมีรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินกระตุกหนวดเสือถูกคลับบรูคทีมเยือนจากเบลเยียมออกนำไปก่อนจากการทำเข้าประตูตัวเองของไมเคิลคาริกแต่ก็ได้เมมฟิสเดปายปีกตัวใหม่จัดการซัด2ลูกแซงกลับมานำ 2-1 ทั้งช่วง10นาทีสุดท้ายทีมเยือนเหลือผู้เล่นเพียง10คนหลังมีนักเตะโดนไล่ออกในนาทีที่80และเจ้าถิ่นก็มาได้ประตูสำคัญ ในช่วงวินาทีสุดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากการโมงของมารุยานเฟลานี่ครบ90นาทีจึงชนะไป3ประตูต่อ1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกที่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทั้ง2ทีมยังต้องไปลุ้นกันในนัดหน้านะคะส่วนรัชญาวงศ์เทียนชัยมือ2ไทยและมือ213โลกพลาดท่าแพ้ในเกมหญิงเดี่ยวตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแรกเทนนิส ITF ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะคะโดยแพ้จูเลียโบเซรุปจากสหรัฐ6ต่อ7ไทยเบรก10ต่อ12แล้วก็1ต่อ6ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันนะ